Po týdenní absenci vás u 365. podcastu zdraví opět Jarda Mévald. Ahoj, ahoj. Spolu se mnou tady ještě Zdeněk Prince. Čau, Zdeňku.
Čau, Jardo.
A Petr Štrker.
Jsi nechal domluvit.
Nevadí, Petr Štrker ještě, ano.
Tak čau, no.
Teda. Čau, čau. Pojďme na to.
Pojďme na to. Já bych teda na úvod, protože vlastně to je první podcast, u kterého tady Petr s náma sedí, už jakožto člen redakce, že já bych chtěl jako oficiálně ještě takhle pro vás, dostat to třeba nečetli v Levelu, nebo to ještě nevíte, tak vám říct, že teda Radek Friedrich odešel po 16 letech z redakce Levelu, vyměnil pozici, teď se kouká na hry z trochu jiného úhlu pohledu, ale je pořád u her. A nahradil tuhletu absenci Petr, já doufám, že bude zdatným náhradcem. A věřím, že se mu bude dařit, takže teď už tady Petr
už tady sedí,
je tady s námi.
Ale pořád je v něm troška seveřana, takže se nemusíte bát. Pořád jim jídlo rukama a ze země, pokud možno, nenosím spodní prádlo a hraju hry na nejtěžší obtížnost. Takže se to moc nezměnilo.
Počkejte, jako teď nenosíš prádlo?
Zásadně nikdy. A nebo na ruby, když už.
V pořádku, takže to urychlíme, ten podcast. Pojďme na to, co se dělo v redakci, kromě teda týhletý změny. Já vím, co se dělo v redakci, protože teď můžu konečně přispět svoji trošku do mlýna. Doplnili jsme archiv, nebo respektive doplnil jsem archiv, protože ten poslední level 108, který tam chyběl, tak ten jsem tam dodal. Nevím ani, jestli jsem mu kdysi dávno ztratil nebo zašantročil já, protože to už je fakt hodně dávno, ale každopádně teď je to tam komplet, takže máme úplně celý archiv Levelu.
A to je vlastně taková poslední věc, která takový, to byl takový poslední velký Radkův projekt vlastně, že on dal dohromady celý archiv Levelu. A tak díky teda, Jardo, že jste to tam dodal. Tak to se dělo teda v redakci. Já ještě dodám, co se dělo na Hrej. To jste asi sami urputně sledovali. Padaly tam články. Já bych se rád vlastně podíval ještě na ten článek, co byl minulou sobotu. Pravda, už je to téměř 7 dní. Ale byl to ten článek o minikonzolích od Ondry Šváry. Myslím, že přečtete, protože je plný zajímavých informací. A je to spíš takový komentář. V Levelu pak tuhle věc doplníme opravdu takovým pěkným tématem, bych řekl, který pojedná o těch konzolích hodně do hloubky a naznačuje vlastně, jak by se to mohlo letos celý vyvrbit s malejma i velkýma konzolema. Co se Levelu týče, tak to podstatně už jsem řekl, máme nového člena v redakci, ale to nebrzdí ten celý proces, takže už dáme dohromady kupy článků, závěrka začíná příští pondělí, pro nás už teda vlastně někdy začala, já nevím, vlastně ani neskončil celý ten proces, to kontinuálně probíhá.
Co jsme hráli? Petře, začni. Ty jsi hrál na handheldu.
Já jsem hrál na handheldu.
Proč?
Teďka bylo dost věcí kolem stěhování a těch kravin kolem, takže jsem si jenom vzal Vitu, která už byla z poloviny vybitá, jakože samozřejmě nabíječku nechal u nás na severu.
Vybitá,
no, v podstatě. A hrál jsem Touch My Katamari, což je taková ta šílenost, kde přece uvalíte kouli, na kterou nabalujete šílený haldy kravin od ořezávátek a kancelářských potřeb.
Hrál jsi předchozí Katamari?
Hrál jsem první díl na PS2 ještě. A tady mi docela chybí takový ten úchylný soundtrack, protože si dobře pamatuju tu jedničku, kde...
Já jsem teda jedničku hrál jenom kvůli soundtracku.
Soundtrack byl dost pekelný, tady už to není takový maniakální. Ale říkám, v začátku nabalujete kancelářské potřeby a končíte městama, lidma.
Kontinentama
v podstatě. Takže opravdu takový příjemný povzbuzení, není to náročný, takže se k tomu můžete opravdu vrátit kdykoliv.
Byla to jediná hra, kterou jsi na handheldu chtěl hrát, nebo jsi tam měl ještě nějaký jiný kandidát?
Je to úplně náhodná hra, ke který jsem přišel v podstatě omylem, dá se říct, někdo mi to poslal, už ani nevím kdo. A já na tu Vitu jsem moc her zatím ještě nehrál, musím se přiznat, takže tady to je asi jedna z těch lepších, co tam zatím mám, když vezmu v potaz ten Dungeon Hunter, který je dost slabý.
Tak dobrý, to už se kupovat nebudu. Já jsem to hrál hodně. Ale hrál jsem většinou starší věci, až jsem se sám divil, protože jsem si říkal, že když mám tu mega kolekci her, mám opravdu asi 250 her na Xbox, tak jako jsem si říkal, musím aspoň nějaký jakože dotáhnout do konce.
Nebo začít hrát aspoň.
Jako. To ne, jako já většinou jako jsem začal hrát, jako většinou takových těch 15G, 20G. Tak,
za úvodní intro a podobně.
Tak. Říkal jsem si, náhodně jsem prostě zašmátral, vytáhnul jsem tři věci. Vytáhnul jsem Medal of Honor ten roku 2010, vydával jsem Command & Conquer Red Alert 3 a Alana Wake'a. A já jsem viděl, že v Alanu Wake'ovi mi chybí obě ty DLCčka dohrát. Ten Writer a Signal. A musím říct teda, jakože DLCčka to nejsou špatný. Ale to, co mě nejvíc potěšilo, tak jsou u závěrečných titulků, je Space Oddity, skladba od Davida Bowieho, a extrémně se to tam hodí teda. A musím říct, že Medal of Honor, já jsem tam kampaň jsem měl dojetou, ale říkal jsem si, tak zkusím ještě ten mulťák, jestli to vůbec ještě někdo hraje. A teda jako hraje to moc lidí, když je tam pod těma jednotlivýma módama, tam jsou vždycky počty hráčů, kdo to hraje. A myslím, že pod Capture the Flag byly 4.
Patrioti, ty.
Tak. A to byly ještě boti z DICE, co tam projížděli ty fóra.
Možná, jo. Ale musím říct, že jak tam nejsou ty vozidla, tak oproti Battlefieldu 3 se mi to hraje fakt dobře. A je to takový klidnější, takový multiplayer, který mi trošku připomíná Call of Duty Modern Warfare 1. A je to fajn, škoda, že už tam nejsou lidi, no, ale na tu hulku to bylo fajn. No a Red Alert 3, kterou jsem si říkal, okoštuju strategii na konzoli i jinou než Halo Wars a bylo to dobré.
A líbil se ti?
Je to fajn, ale nejsou to Halo Wars. Jako to ovládání je tam trošku těžkopádný a je to takový... Je tam prostě vidět, že to bylo dělané na PC, že to nebylo dělané jako primárně na konzoli.
Mě právě fascinuje, že Red Alert 3 je vlastně takový jakoby nejvíc asi nenáviděný díl, co tak koukám. Když teda pominu ten Tiberium Wars, to byly, myslím.
Ten konkrétně trojka, ta původní série.
A mně se Red Alert jako hodně líbil, jo. Hlavně teda se ta kampaň, která je vlastně přímo stavěná na to kooperační hraní. Takže ve dvou je to vlastně úplně jiný zážitek.
Mě tam hrozně vadí takový to, že to je hrozná nadsázka, jo. Že tam prostě útoční medvědi a
jasně, no, jasně.
Útoční delfíni, který teda už byli v tom předchozím díle, ale i tak jako ty animačky jsou takový hodně, ty herecký výkony tam úplně nejsou,
no,
na Oscara.
Tak tam to kompenzují ty ženský, že? Co se budem povídat.
Asi jo. Zdeňku, ty jsi hrál The Cave, ale o tom se budeme bavit ve hře týdne.
Jasně, jasně.
A ty jsi tady prozradil, že jsi stavěl horský dráhy.
No jo, protože Rollercoaster Tycoon je prostě srdcovka. Já myslím, že to hrálo hodně lidí z nás tady, i z vás, kdo nás posloucháte. A je to tak nadčasová záležitost, že opravdu i ta titěrná grafika po těch x letech vypadá krásně. Celkově ta hratelnost je hodně, hodně vytříbená, když to hrajete dlouho a dostanete se do těch fází, kdy opravdu financujete ten vývoj a dostávají se vám takový ty perfektní atrakce, který ze začátku vůbec nemáte. Tak proč ne? No, strávil jsem u toho docela dost času. A musím teda říct, že mě to dost bavilo, dost jsem si to užil po dlouhé době, ale bohužel mám spoustu jiných dalších povinností, takže věřím tomu, že už další víkend se k tomu asi nevrátím, no, že budu asi muset čekat na něco vhodného nebo na nějaký
vůbec. Který jsi hrál?
Úplně ten první, úplně ten takový ten, je to izometrický? Mm-hmm. Je to izometrický, je to z boku, jasně, když to můžu otáčet pěkně, nebo z boku, jako z kolma, no, prostě izometrie, já jsem matematik ani, no. No, zkrátka super. Užíval jsem se v tom, že jsem se vždycky označil nějakého paňáka, koukal jsem, jakou má náladu a kam jde, za co nechce utrácet peníze, a to se mu strašně líbilo. Takový ty věci.
Přehrál se zmrzlinou.
Přesně.
Tak na horskou dráhu, koupím si deštník.
Tak, mapu, aby jsme se nestratil. Jo, jasně. A pak musím pokomentovat, že tady někdo rozbil lavičky třeba. Jo, bylo
takže,
to super.
Takže dobrý. Neskusíš třeba do příštího podcastu dvojku a trojku?
A já jsem je hrál samozřejmě, ale ne, pro mě to ztratilo to kouzlo. Jo, takhle, asi ne. Pro mě to ztratilo to kouzlo tím přechodem do toho 3D. A já teď teda nevím, jestli to bude ten druhý díl nebo ten třetí díl už. Teda až. No, nicméně prostě u mě zůstává na tom pomyslném vrcholu těchto tycoonů zábavných opravdu ta jednička.
Pojďme na událost týdne. Nic menšího než rozprodej THQ se do událostí týdne dostat ani nemohlo, protože to byla prostě událost, kterou jsme sledovali kontinuálně celý ten týden, i když vlastně ta samotná aukce, která vlastně měla rozprodat ty jednotlivé části THQ, probíhala v průběhu asi 2 dní. Ale bylo tam spousta informací, které jsme z toho mohli načerpat. Pojďme si projet takový seznam věcí, které vlastně byly na prodej a někdo je koupil. Za prvé, bylo to studio Relic, které udělalo Company of Heroes, Warhammer, Dawn of War a teďko chystá Company of Heroes 2, tak to koupila Sega za 26 milionů dolarů a nějaký ty šušně. Myslím, že tam byla ještě nějaká pojišťovací nabídka od tuším Ubisoftu nebo někoho takového, který nabídnul 26,3 a tahle Sega nabídla 26,6 a proto to vyhrála. Další je Crytek, který ne snad, že by nabízel nějaký velký prachy za nějaký studia, ale koupil si značku Homefront, což je asi logický, když dělají na Homefront 2, dělají na tom bývalý autoři Timesplitters, jak se jmenujou?
Free Radical. Teďka už je to Crytek UK, myslím, tak, tak. Že jo.
Další hra, tak to je South Park Stick of Truth, která byla odklepnuta Ubisoftu za 3,2 miliony dolarů. a THQ Montreal, což je ta firma, která teď dělá na té hře 1666, tak ta byla taky přiklepnuta Ubisoftu za 2,5 milionů dolarů.
Tam je zajímavý, že to THQ Montreal, tam se vlastně pracuje jeden klíčový, no, přesně tak. A on se tehdy chtěl otrhnout od Ubisoftu a teďka se jim zase vrátil takovou docela
no,
asi...
No, on říkal, že on dal nějaký rozhovor a říkal, že neví, jestli ještě jako bude pokračovat, no. Ubisoftu, že oni mají ty zaměstnanci nějakou klauzuli, že nemusí souhlasit s tím, že se změní majitel a nemusí pod toho majitele přejít, takže jako může jako si zbalit svých pět švestek a může...
Buď to bude poslouchat, nebo potáhne, no.
...založit 1777 studio. Take-Two dalo 11 milionů na to, aby koupilo zatím neoznámenou hru Evolve, na které pracuje studio Turtle Rock. Pokud nevíte, co jsou to za lidi, tak ty udělali úplně první Left 4 Dead. No a zakončíme to sérií Saints Row a Metro, která Metro 2033 a Metro Last Light, kterou získala německá společnost Koch Media, respektive Deep Silver. A Metro jí vyšlo na 5,8 milionů dolarů a Team Volition alias Saints Row na 22,3 milionů dolarů. A z těch částek si můžeme odvodit to, co má jakou hodnotu v rámci THQ. Takže tady můžeme vidět, že Volition, respektive tvůrci Saints Row, tak to prostě, to je jasný, že za ty muselo být vysázeno hodně peněz, protože Saints Row se prodává jako housky na krámě. Stejně tak Relic, který dělal ty Companion Heroes a hlavně Warhammera, protože Warhammer to je značka, která vydělává, i když my se o ní tady tak často nebavíme.
No vlastně a ty částky jsou jako z toho pohledu vydavatele, který je kupuje docela jako malý. Jo. Když se vezmu, že vlastně dostanu za 32 milionů dolarů hotovou hru, kterou opravdu stačí vydat. Jo. V případě toho South Parku, který už je teďka považovaný za takový prodejní hit, tak za ty relativně v úvozovkách malý peníze dostanu opravdu hotový balíček, na který jako já plásnu svoji známku a pošlu to do světa. To je prostě pěkný. To jako...
Tam u toho South Parku bych se možná bál toho, jestli to nevnímáme my jenom jako, že to bude dobrá hra jako v rámci recenzí, že jako v prodejích to může prodat nějakých 600 tisíc kusů a...
Může, no. Jako může stát všechno.
Úspěšný, ale tak může se to stát. Může prodat 4 miliony první den a může
a ty... Tak. Mě třeba fascinoval, ještě nepadla zmínka o
Vigil Games,
což je autor vlastně série Darksiders. Mě překvapilo, že vlastně nikdo neprojevil velký zájem o to studio odkoupit i s těma značkama. Jo. Bral bych to třeba s ohledem na první Darksiders, který nejsou úplně výrazný, ale dvojka už byla součástí takový tý velký reklamní masáže a do dneška jí mám ještě docela živě v paměti.
Ale poté, co bylo zveřejněno, že o Vigil Games nikdo neměl zájem, tak lidé ze studia Ninja Theory ne, to jsou ty lidi, co dělali Bayonetu a ty Platinum Games. Tak ty na svém Twitteru šéf Platinum Games řekl, aha, tak o Vigil nemá nikdo zájem, no tak já bych si možná něco přihodil, kdyby to bylo za málo.
Taková otázka, jak to bylo myšlený, jestli to byla nadsázka, nebo jestli jako opravdu vážný zájem.
Oni by se tam podle mě hodili do Platinumu, tyhle ty lidi z Vigilu.
No v podstatě by jim tam trošku sedělo.
Nebo možná i jenom samotná ta značka Darksiders, protože Darksiders to je mlátička, že jo, a oni, co dělají Platinum Games, dělají mlátičky a střílečky, jako i ty šíleně vypadající, jako Vanquish a tak dále.
Nepatří pod Platinum teďka i Metal Gear Rising? Nebo si to
patří,
taky.
Patří.
No, tak to by byla krásná skvadra.
Zdenku, jak ty se díváš na THQ, rozprodej THQ a vlastně konec, definitivní konec THQ?
Byly věci, které se daly očekávat, třeba to, že vlastně ty hry takhle, jak jsou, tak že připadnou několika různým studiím, že se to nekoupí jedno studio. To je věc, kterou asi jsme pochopili všichni, nebo minimálně ti, kdo to trochu sledují. Já jsem každopádně v jednotlivých těch prodejích zaznamenal takový malinký překvapení a třeba u toho Saints Row mě hodně překvapilo, že potom nešáhli lidi z Activisionu například.
Taky jsem si říkal.
Jo, protože to je přesně jakoby ten styl, kterým by oni mohli šlapat, já nevím, na krk, dejme tomu Take-Two. Že...
Ta hra, která jim chybí.
Přesně tak, je to prostě i jako žánrově hra, která jim v portfoliu hrozně chybí. Takže to mě malinko překvapilo. A pak je samozřejmě takový, já nechci říct jako zvláštní, ale podívejte se na cenu South Park Stick of Truth, jo, 3,2 milionu dolarů. Což na jednu stranu, jasně, je to hromada peněz, na druhou stranu v tomhle biznisu to zas až takový prachy nejsou. A je otázka, co za tím stojí. Jo. Buď to ta hra je zmršená a oni to vědějí a my to zatím ještě nevíme. A nebo už dopředu nějaký analytici, který já teda poslední dobou vysloveně nesnáším, protože analytik může být dneska úplně každý a stačí plácnout cokoliv a už mě citujou. Ale opravdu možná někdo třeba určil, že prostě ta hra nebude dobrá nebo prostě se nebude prodávat. A je to takový signál, že věc, na kterou já se docela těším, protože si myslím, že minimálně ten nápad s tou infantilností a úchylností celého toho seriálu přeneseného do hry by nemusel být zase tak zlej, tak pořád tam vidím takový malý svítící světýlko nebo takovou diodku, jak by tam furt bliká a říká, tady asi se něco stane.
Tam může být i problém v tom, že South Park The Stick of Truth je opravdu samotná hra, protože na tom dělají lidi z Obsidianu, což jsou outsourcáři a vlastně Ubisoft nemusel kupovat i to studio. Stačilo mu koupit jenom to IP a vlastně všechny ty práce nebo všechno to riziko jde na stranu toho Obsidianu, jestli oni si prostě vydělají na svý živobytí nebo ne. Takže jako tady ta cena nemusí být úplně jako indikátor toho, jestli ta hra bude dobrá nebo špatná, ale spíš to, že když se podíváme na ostatní ty tituly, které byly prodané jenom ta samotná hra, tak třeba Homefront, značka Homefront, 544 000 dolarů, jo. Což je jako, co si směšný, to je jako dáš na Kickstarteru.
Tak zase na to mi nepřijde zase tak jako málo, protože ta hra opravdu už jako objektivně byla špatná, nebo taková bezducha krátká, nebo takhle jako špatná, no. Ten koncept a nápad byl skvělý, jako jo, vidina toho, že budeme válčit v podstatě na dvorku nějaký americký rodiny středozápadu, je skvělá, ale celkový to provedení a vůbec ten příběh byl dotažený do takového divného konce, jo, všichni asi víme. Takže tomuhle já se tak to jako nedivím, no. Mě spíš jde o ten South Park a ten Saints Row, co už jsem říkal, Metro, no, to je taky otázka, no.
Ještě taková ta, jak se tomu říká, takový ty MMA, nebo jak jsou takový souboje, tak to jasně. Připadlo EA Sports, jo, aby to zařadili do té svý liney těch svých bojových sportů.
VVS je vlastně má zík, kdo teďka, to jsem taky čas, jsem zapomněl, sakra.
Jestli to nemají Midway nebo někdo takový?
Taky taková vydavatel, který tady ty hry má v malíku. No, nevybavím si.
Já se vždycky pamatuju s tím štemplem THQ vždycky na obálce, no.
No,
ale každopádně tohle je asi všecko, co o THQ můžeme říci, ale můžeme si ještě zaspekulovat. Protože součástí studia Relic je i IP Homeworld. A o Homeworldu nebyla moc zmínka během povídání o Reliku a o jejich aukci, ale každopádně sdružení fanoušků, nebo respektive takový studio Pixel, tak se zařeklo, že Homeworld vykoupí a udělalo to Kickstarter, myslím, že za 500 000 dolarů, a říkalo, pokud se nám povede vybrat ty prachy, tak my uděláme nový Homeworld. Už máme na nějaký asety, už jsme udělali nějakou iPadovou verzi, a jenom to přejmenujeme na Homeworld a prostě vydáme to a bude nový Homeworld a bude všechno krásný, sluníčkový. Co ty na to, Petře?
Já myslím, že teďka, když už to patří Seze, tak by s tím mohl být docela problém, protože THQ přece jenom, když postupně krachovalo, tak si ty značky asi cenil trošku jinak než teďka Sega, která to má pod palcem. Nicméně ten Homeworld by v rukách fanoušků asi měl velký potenciál, protože to, co jsme viděli, ty asety, artworky a všechny ty prvky, které oni vytvořili vlastně na koleni, dá se říct, byli podle mě dost profesionální. Takže možná, že by to Sega mohla udělat tak, že by ty fanoušky naverbovala pod sebe, jo? Že by v podstatě dělali hru taky asi formou nějakého outsourcingu.
A nebo by to mohlo být jenom jako vzbuzení zájmu a Sega by si mohla říct, aha,
je to indikátor toho, že mají zájem.
Tak bychom mohli udělat svůj vlastní velký Homeworld.
Určitě, určitě. Já sám jsem dal Homeworld, to nikdy nějak nevnímal veřejně moc, takže o té hře moc nevím. Nemůžu říct, jakou to má fanouškovskou základnu, ale očividně teda velkou, vzhledem k tomu, že se o tom na Kickstarteru mluví docela dost.
Jason Rubin, což byl poslední šéf THQ, poděkoval v takovém závěrečném dopise, myslím, že byl neveřejný, ale někdo ho uveřejnil, všem zaměstnancům, bývalým i těm současným, protože přece jenom Vigil Games pořád patří do toho holdingu THQ, byť už je to v bankrotu. A přečtěte si rozhovory s Jasonem Rubinem, jsou hrozně zajímavý, protože člověk, který kdysi dávno dělal pro Naughty Dog, dělal na prvním Crashu Bandicootovi a i na Crash Team Racing, což já dodneš považuji za nejlepší takovou tu Mario Kart hru, která se jmenuje Mario Kart. A to je vlastně všecko, pojďme na novinky. A tady už zase zkrachovalo. Jak to?
To jsou ňoumáci, že jo? Neumějí si udržet svoje vlastní peníze pod střechou. Je to tak prostě, no. Co na to mám říct? Nevím.
V roce 1998 Hasbro koupilo Atari a přejmenovalo to na Atari Interactive. Infograms, což jsou vlastně pohrobci Atari, ty původní, tak to je to původní Atari. Atari jako takový vlastně neexistuje od nějaký konce 90. let nebo začátku roku nového tisíciletí. A tohle to bylo jenom taková definitivní tečka za tím, že tahle ta firma už tady prostě s náma není, nebavíme se o ní, nikoho v podstatě nezajímá a do jejího portfolia už nepatří ty velký tituly, které prostě určovaly směr před, v době, kdy prostě byly vydaný. Můžeme si říct, že prostě tam pořád patří Pong, patří tam Centipede, patří tam různý další jako tituly, který, na kterých možná některý z vás vyrůstali, my ne, my jsme to už nestihli, ale spousta her už vlastně nemají vůbec žádnou relevanci dneska. Jsou to jenom takový prázdný slova, který se ohání jakoby historici a říkají, že jo, to byly tehdy časy, když jsme na Atari 2600 hráli prostě tohleto, tohleto. Ale právě tím tou zmínkou o hardwareu jsem chtěl směřovat k tomu, že vlastně končí jeden z velkých vývojářů hardwareu, protože konzole od Atari ty vždycky byly jako na špici. Ať už se bavíme o Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Lynx, Atari prostě Atari Atari. Spoustu Atari konzolí jsme tady měli. Máte s nějakou kluci zkušenosti? Hráli jste na nějakým Atarku?
Já osobně jsem teda Atari doma neměl nikdy. Osobně ne, vždycky jsem to u někoho viděl, ale zkušenosti s tím osobně nemám.
Já jsem, jako nechci říkat z chudý rodiny, ale prostě já nevím, pro mě, já jsem měl, že o tu Segu, to bylo co jediné, co jsem měl. Jako já jsem možná v té době ani nevěděl, že nějaký Atari existuje, abych pravdu řekl.
Jsem zpětně zjistil, že moje úplně první herní systém, mašina, tak bylo Atari. Atari 2600 a nevěděl jsem, že to je pochopitelně Atari.
A jak
že...
je to dneska klenot, vidíte?
Já už to nemám, že jo? Už nevím, no kde to je někde u babičky na půdě, ale tam se mi nechce, tam jsou mouchy.
Třeba babička hraje.
To, to možný, ale pamatuju si, že jsem tam hrál 3 hry. Zpětně, pochopitelně, tehdy jsem nevěděl, že to jsou nějaký klasiky, ale hrál jsem tam River Raid, hrál jsem tam nějaký formule. Hrál jsem tam hru na schovávanou a to byla super, protože tam jako úvodní animace, tam nebyl žádný jako texty, nic. Úvodní animace byla, že prostě vy jste v obejváku, takový ty pochopitelně atarovský textu, takže hrubý, na hrubo nakreslený lidi, velký gauč. Jste v obejváku, druhá postava odejde a teď já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, takže jsem jako chodil doleva, doprava, šel jsem ven, šel jsem zpátky, pak jsem šel do obejváku a tam 10, 20, 30 zapíkal jsem.
To by stálo za remake, ty jo. Jak stále se to zaschovávalo.
No. Každopádně, Atari už to neudělá.
Atari už ne. No, to je asi docela pochopitelný, protože Atari měl v posledních letech dost velký problémy s hospodařením. Oni investovali peníze do projektu, který jim v podstatě ani nepatřili, což je důkaz toho Spy Hunteru, který oni vydávali, ale v podstatě jejich úloha v tom vývoji byla úplně minimální. Byla to v podstatě i tady to máme na serveru Ars Technica, je pěkný rozbor toho, proč vlastně Atari krachl, takže se na to určitě mrkněte. Je tam takový podrobný rozpis všech jejich projektů, do kterých oni investovali peníze a který oni nakupovali výhodně a pak je prodávali nevýhodně. Těch věcí bylo hned několik, jo. Například Civilizace, kterou oni do roku 2004 spravovali, a pak jí střelili Take-Two.
A pak se z toho stal velký business.
Přesně tak. Oni, dá se říct, že na co oni šáhli do té doby, tak to nebylo nic extra. A pak to kvétalo pod rukama jiných. No. Takže asi se to dalo čekat. To samé City of Heroes od Cryptic Studio do roku 2008 byli pod nima. Ne, takhle. Do roku 2011 pak to prodali.
Shiny byly pod nima, Earthworm Jim a MDK, tyhle ty značky, že jo, tam
taky už ale pak
se obřáli asi 4 roky, jo. Nikdo na ně ani nešáhl.
Přesně tak. Doby. Takže tam to v podstatě v jejich archivech asi zahnívalo mnohem víc věcí, které by si stály za nějaký znovu zrození, ale bohužel to nebylo možné, protože na to ty prachy prostě nebyly. A tohle je asi výsledek toho, proč to všechno spadlo. No. Otázka je, jestli se teďka tady schopí, protože už v minulosti vstali z popela několikrát, ale teďka to asi nevypadá úplně růžově. Já předpokládám, že Atari bude asi fungovat na základě té americké pobočky v nějakém vegetativním stádiu, ale už to asi nebude to, co to bývalo.
Třeba za měsíc oznámí, že dělají Atari Lyon.
To by mohli. Jako Atari mělo, co oni měli vůbec za značky z poslední doby? Já si pamatuju test drive, který oni vydávali.
Já si pamatuju opravdu jenom ten test drive, nic víc.
No, a ten test drive, že Unlimited 2 už byla dost slabá. Takže oni těch her
to test drive Ferrari bylo ještě pod ním, nebo nebylo?
Hele, to dělali Slightly Mad, ale už nevím, jestli to vydávalo Atari. Každopádně, jestli jo, tak je to další důvod tomu, proč krachli, protože ta hra byla špatná.
Další konzole na Kickstarteru má zelenou, ale nemenuje se Ouya ani Ouyo, ale je to GCW Zero. Specifikace jsou známé a patří mezi ně 1 GHz procesor, 512 MB paměti a 16 GB vnitřní paměti, což mi zní jako leckerej low-endový mobil.
Zní to jako mobil, ale překvapením nebo možná takovou cestou mimo trend aktuálně nastavený všema těma újama, jak se jmenoval, je fakt, že GCV Zero nebude běžet na Androidu. To je hodně podstatná věc, si myslím, a možná i důvod, proč přesměrovat pozornost k této malé konzolce. Údajně poběží na Linuxu, bude podporovat open sourceové věci a ten výkon sice se zdá malej, to je jasný, ale na druhou stranu jsme v době, kdy nám stačí bohatě si zahrát nějakou rychlohru na pár minut, proč ne u televize? Jo? Možná i doma člověk má chuť si prostě pustit jenom nějakou blbost. Teď jsem třeba, někde jsem to slyšel, kde to říkal třeba Martin Bach, že mu bohatě stačí místo toho, aby si zahrál FIFU, že si pustí jenom jakoby takový to před tím, jak tam běhá s tím panákem a najednou zjistí po 10 minutách, že už si zahrál a že mu to stačí. Hmm. Tak proč ne si pustit televizi, konzoli zapnutou a hned si něco zahrát. Takže v tomhle směru já si myslím, že by to mohlo být docela dobrý, ale bohužel je ten fakt, že tato konzole plus všechny ty ostatní stojí proti sobě na trhu, který like nerozliší, vidí v nich konzole a v podstatě nevidí na první pohled, co je Android, co je Linux a bude to obrovský konkurenční souboj. A já mám takový tušení, že až oznámíme, herní firmy oznámí prostě PlayStation novej a novej Xbox, že tyhle konzole nikoho nebudou zajímat v tu chvíli. Teď je to takový jako jo, taková prostě snaha.
Taková bublina.
Tak přesně takový, jako tak teď nic není, tyhle konzole končí, tohle se zdá jako dobrá alternativa, ale v momentě, kdy přijdou ty velké konzole, a já nevěřím tomu, že to bude jenom hardwareový update, tam bude prostě něco jiného, něco prostě navíc, co jakoby tohle to nasimuluje, tohle tu možnost rychle si něco zahrát. Takže v tomhle ohledu jo, si myslím, že pak to splaskne a jasně, ty projekty se třeba dostanou do prodeje, ale úspěšný nebudou.
A novýma konzolema si mi výborně nahrál na další novinku, kterou tady máme, a to je, že PlayStation 4 možná bude bez DualShocku. Je to vlastně poslední novinka, takže jí můžeme dát trošku víc prostoru. Co by to znamenalo, Petře, že by PlayStation 4 neměla DualShock?
To je podle mě takový velice...
Vrátíme se zpátky do PS1, doby, kdy prostě tam ty analogové páčky nebyly.
Je to velice citlivý téma, páčky asi zůstanou teda. To asi jo, ale spekuluje se o tom, že v podstatě nový ovladač by mohl mít další prvky navíc, jako je třeba dotykový displej.
Jako ten boomerang to bude, jo.
Tady to si obávám, že bude spíš hodně hranatý. Ne, jako je to dost citlivý téma, jo, když vezmu v potaz, že DualShock má takovou tradici svého designu. A jenom když se představil právě ten boomerang, jo, tak to bylo prostě ohromný zděšení ze strany těch fanoušků. A osobně...
Což byl teda jenom, připomenem, původní koncept ovladače pro PlayStation 3. Vypadal jako opravdu boomerang.
Takže kdyby s tím hodil vozem, tak se mi vrátí do krku a zabije mě. Ale tady se toho bojím trošku víc, jo, protože samozřejmě je hezký mít na ovladači displej, je hezký mít další ovládací prvky. S tím ale roste zase cena nákladu na vývoj toho přístroje. Pořizovací náklady pro koncového uživatele tím pádem taky vzrostou. A nejsem si úplně jistý, jestli to tady k něčemu povede, jo, protože proč bych měl mít displej na ovladači.
Zdenku, my jsme známí tím, že FIFU a NHL-ko hrajeme výhradně na Xboxu, protože nám vyhovuje ten ovladač Xboxácký. Co by to znamenalo, kdyby prostě na PS4 nebyl ten DualShock, ale bylo tam něco třeba ve stylu Wii U?
No pokud tam bude něco ve stylu Wii U, tak věřím tomu opět zase, že to nepřijde jako samo o sobě, že tam bude nějaký klasik kontroler, protože firma jako PlayStation si podle mě nemůže dovolit experimentovat až takovýmhle způsobem, není to Nintendo. A navíc i Nintendo k té své konzoli přidává, že jo, prostě i klasický ovladač, nebo ten Wiimote, na který jsme zvykli a už ho považujeme za jakoby standardní ovladač. Ale pokud by něco takového bylo, tak by to podle mě bylo jenom jakoby pro vylepšení nějaký prostě, já nevím, vylepšení nějakého zážitku, jo, z toho hraní. Nicméně já si myslím, že oni přijdou s klasickým ovladačem, který bude vypadat trošku jinak, možná, ale nedovolí si, a možná ani to asi nedovolí ty patenty, hejbat s pozicí těch analogových páček, což je pro mě nepřekonatelný problém. Takže já si myslím, že to prostě bude takový jako DualShock 4, nebo jo, jak to nazvou, možná bude třeba macatější trošku, protože přeci jenom to stěžování si na to, že aktuální Six Axis nebo DualShock 3 je tak strašně lehoučký ovladač, že prostě spoustě lidem jo, to překáží, ani v podstatě nevědí, že mají v ruce. Takže to bude něco malinko většího, samozřejmě nejsem žádný inženýr a nějaký prostě analytik, že, o kterých jsem tady mluvil před chvilkou, ale jo, prostě z tohohle pohledu si myslím, že to opět bude jenom taková přídavná periferie.
Tak to byl Zdeněk Pachter.
Já jsem dneska v takový pozici, dneska ty, no.
Ale já bych jenom na závěr této zprávy dodal, pokud jste si všimli, internetem prosvištěla taková hoax zpráva o specifikacích nového Xboxu, který si fanoušek prostě vymyslel, rozeslal to do všech serverů světa a oni to otiskli a všichni odkazovali vzájemně na sebe.
Rumor.
Podle tohohle z toho si myslí, že ten nový Xbox bude takovej a bude makovej a tak. A jestli tohle to náhodou nebude taková podobná zprávička. Jako.
Je to dost možný, no. Nicméně tady se ještě mluví o těch biometrických technologiích, to jsou vlastně senzory, které nějakým způsobem snímají proporce vašeho těla, jako je třeba tep, puls a tlak a podobně.
Takový to, co oznámilo Nintendo.
Přesně tak, ten na ten prstík, no. Jako tady by to mohlo být součástí toho těla ovladače tak, aniž by si toho vlastně hráč všimnul, jo. Že by to bylo prostě integrované do toho těla.
Jako já bych musel nasadit rukavici.
Vždycky. Jasně, no, a nesměl byste být tím pod té elektroniky a podobně. No. Jako to by asi bylo ještě reálný, no. Otázka, jak asi říkal Zdeněk, já si myslím, že to nebudou měnit nějak radikálně, protože by to byla chyba. Já sám jsem na ten ovladač tak zvyklý, že by asi...
To je vlastně takový synonymum PlayStation.
Přesně tak, je to ikona, je to něco, kvůli čemu si i spousta lidí ten PlayStation koupí, protože to má prostě takový ovladač.
Pojďme na hru týdne. A tou se stala novinka od týmu Double Fine a od Rona Gilberta. Krásně jmenuje The Cave. Když jsme se o té hře poprvé dozvěděli, tak jsme si všichni říkali, aha, to bude adventura, protože Ron Gilbert nic jiného než adventury nedělá.
A ono ne.
A ono ne.
Ono je to příjemná plošinovka, na který Ron dělá v hlavě už několik let. Ten nápad vlastně vznikal takovým způsobem, že Ron chtěl do Cave vtělit nějakou myšlenku toho, že to je místo, kam se vydáváte hledat nějaký svoje temný já. Je to plošinovka, kam se hráč vlastně vydává v doprovodu dalších dvou postav.
Do a jeskyně.
Nebo tří.
Já ti pak ještě řeknu. Jo.
Nebo tří taky jsi vybral.
Jo.
Sakra.
Tak se to dostane.
Dobře, takže máme jeskyni, která je temná. Hmm. Máte tři nebo čtyři postavy,
no.
Se kterými se vydáváte do jeskyně. Jak to probíhá?
Tak on je hlavně strašně důležitý, nebo důležitý. Už ten začátek, první slovo nebo první věta vám dá jasně najevo, že hrajete hru od Rona Gilberta a pochopíte, že je to všechno obrovská sranda, sarkazmus, nadsázka. Jo. A teď takhle kamera, která vlastně jakoby projíždí nad nějakou krajinkou a klesá dolů, tak vám po chvilce odhalí zástup asi 9 postav možná, 9 nebo 10 postav, ze kterých si, to jsi řekl dobře, 3 vyberete. Teď vlastně vy nevíte, co máte dělat. Jako,
prostě já jsem ani teda nevěděl, že si mám vybírat. Jako,
taky jsem to nepochopil.
Ono
vám to tam pak jakoby, po dvou minutách jakoby, vám už to nedá na výběr. Jako, po dvou minutách je prostě krok, za který už se nedá vrátit a vy jste si vybrali ty 3 postavy. Jo. Ale už jenom ten začátek, že prostě najednou jakoby vám přijde, že jste v menu, ale ono už je to vlastně ta hra a teď jakoby něco musíš udělat a nevíš, jenom víš, prostě ti ukáže, že jako těmahle písmenkama nebo těmahle s těma, já jsem to hrál na klávesnici, přehazuješ prostě postavičky a s těma hejbeš, tak jako už to prostě začíná a teď ty jakoby ani vlastně nevíš, jako jo, proč, nebo vlastně co od toho čeká, jestli má nějaký zvláštní schopnosti ty postavy, jak se od sebe lišej, ty jenom vidíš, že prostě jeden je hillbilly, prostě nějaký chlapík, co mu lezou z bod sláma. Přesně, z vandějáku. Další, že to je nějaká cestovatelka v čase, která tam levituje nad zemí, vypadá jaká, takový namutovaný prostě Iron Man.
Pak tam chybí, ta nechybí typický, že jo, duo sirotku, který Ron miluje.
A to je přesně ono, duo sirotku, a to byla moje první volba, říkám, budou na to dva, protože oni se drží za ruku, je to chlapeček a holčička, a oni se drží za ruku, mají perfektní animace, když tam prostě skákáte z těch plošinek na plošinku, jo, pomáhají si, že aby mohl prostě vylíst jeden, druhý mu podá ruku, že ho zase vytáhne. Takže ty jsem si vybral, ale jak jsme říkali, tam prostě jdeš do bodu, kde musíš přiběhnout ještě s dalšíma dvouma postavama, aby ses někam propadnul, to asi nespojilu zase až tak moc. A od toho to prostě jakoby začíná. Jo. Ale pořád jsi v takový té bublině, jakože vlastně tak teda půjdu dopředu, nevím, jestli je to správně, nevím vlastně moc, co mám udělat a uvidím, co se stane.
Je teda vtipný, že ty jak vlastně na začátku si vybereš ty postavy a dojdeš do plošinky, která se pod tebou propadne, protože nevydrží tíhu těch 3 postav a tím vlastně přijdeš o možnost výběru o ty další, tak se propadáváš jakoby tou celou hrou, že jakoby tou hrou jdeš zpátky. Jestli si všimnul ty jednotlivý patra, tak ty si tam jako koukáš na ty patra tím, jak padáš.
Opravdu? Tak to jsem si teda nějak úplně nevšiml. Je teda pravda, že já jsem to hrál dneska ráno asi ve 2 do 4, nebo tak nějak, takže po celodenním učení, takže je dost možný, že už jsem takovýhle detaily úplně nezachytil. Nicméně si pamatuju spoustu takových drobností. Samozřejmě ta každá z těch postav může něco nosit.
Který jsi vybral teda?
Dobře, takže který jsem si vybral? Já už jsem tady vlastně skoro řekl, vybral jsem si tu cestovatelku časem, taková prostě paní, která levituje a vydává krásný zvuk, když se pohybuje, takový takový jako bzučící. Pak jsem si vybral teda sirotky, protože ten důvod, budou na to dva, protože já jsem původně myslel, že bude jenom jeden, jakoby, že prostě jenom jedna hratelná postava. Jsem říkal, aby prostě se nebáli. A třetí postava byl mnich, říkám, potřebuji nějakou klidnou sílu, která to tam uklidní. Ale říkám, furt prostě na začátku nevíš, jestli má nějaký schopnosti, jestli jako to zjistíš jenom, že jakoby můžeš se otisknout jejich stopu a to je v podstatě systém rychlého ukládání pozice. A to je celý, já nevíš, a prostě jdeš dopředu. Takže to byl ten důvod. A musím teda říct, že jsem se jako královsky bavil už u té nějaký první takový větší hádanky, kdy tam v podstatě musíte vytáhnout po takový kladce nebo po takovým prostě držáku potvoru, která vám brání jít furt dál.
Tam teda, když musíš jí na něco nalákat, že jo, tak tam je automat na grog.
Jo, přesně, automat na grog, ano, spousta takových věcí. Takže už jako u tohohle jsem se královsky bavil a jakoby, pak jsem to hrál samozřejmě ještě dál, že ty lokace se prostě mění, úkoly přibývají a říkal jsem si, já totiž jako nemám moc mozek jako na adventure, na řešení problémů, to já prostě ne, já to nejsem v těch hrách schopnej mnohdy jako rozlišit, co se po mně vůbec chce, s tím mám od jakživa problém a nebojím se to přiznat. Nicméně tady furt to bylo takový, jakože dobře, třikrát jsem umřel, komentář k tomu, jakože v jeskyni ale nikdo neumírá a po čtvrtý smrti a teď už tě podezřívám z toho, že to děláš jenom pro zábavu. Já takovýhle prostě hlášek, jsem se bavil. A člověk cítí takový příjemný uspokojení, když se dostane dál, jo, když prostě tu hádanku vyřeší, jo, ono je to doprovázené nějakou super animací a nějakýma láškama. Jo, že v tomhle směru super. Koho jsi vybral ty, Jardo?
Já jsem si vybral taky ty dvojčata. Pak jsem si vybral dobrodružkyni, která jsem si myslel, že má už jako na začátku u sebe takový šperhák, ale pak jsem zjistil, že ten šperhák jsem pak vzal napravo, aniž bych si to uvědomil. A vybral jsem si rytíře. Protože jsem si říkal, ten určitě do něj jednou mlátit, to mu nic neudělá, to prostě to, do něj bude se mlátit s tím brněním hodněkrát. No, on to tam úplně takhle nefunguje, ale s ním jsem prostě vyřešil ten první adventurní problém. A je docela vtipný, že mě to hrozně připomnělo takové věci jako Maniac Mansion a Day of the Tentacle, nebo Woodruff, který prostě museli jste, měl jste několik postav, s kterými jste museli splnit určitý kroky, které následovaly po sobě. A ty kroky na sebe třeba moc jako nenavazovaly, že prostě tady jste museli jít a museli jste jít na úplně druhý konec úrovně, tam jste něco přepnuli a drželi to, zatímco na úplně opačném konci úrovně se něco přeplo, tam jste museli rychle proběhnout a tak dále. A ta hra teda hráči moc nenapovídá, kdo co jak má udělat, protože když jsem se třeba dostal k tomu hnedka prvnímu problému s tím vytažením toho monstra, tak jsem nevěděl, co mám dělat jako z začátku. Já jsem si říkal, tak jako, co mám tady, jako, mám tady co vzít, no, to přeskočit, no, jako, co mám dělat. A žádná nápověda najednou nepřelítla, najednou jako neukázalo se, co kdyby šel tady nahoru. Tam se vůbec nic neukázalo a to mi přišlo na tom vlastně nějaký jako pěkný, že ta hra hráči nijak nenapovídá, ale zároveň mi to přišlo takový hrozně frustrující jako při těch problémech, jo. Že zároveň vím a nevím. Jo, že jsou tam takový prostě logický problémy, který mají jenom jedno řešení, nemůžete je zkazit, protože tam prostě kdykoliv umřete, tak se prostě objevíte hnedka znovu někde u toho checkpointu. Ale a je tam teda vtipný to, když padáš jakoby tou dírou a tam projdeš, takže ty postavy jdou za tebou, že jo? Že
jo, vlastně jakoby,
ne vždycky.
Oni jakoby nikam myslím nevyskočí. Oni jako myslím jenom, že když se dostaneš do nějaký jakoby větší prohlubně nebo něco, tak je to posune trošku, ale dál ne to, jsou autonomní.
Jo, když zůstanu u těch hádanek, hele, tak tam je vlastně možný postavy přeskakovat z jedný na druhou.
Jo, to, furt, to je v podstatě třeba jako v tom, teď jak to vyšlo, Třišťál.
Trine.
No.
A jako já jsem třeba v tomhle jako směru jsem si říkal za začátku, že se mi to asi nebude moc líbit, protože na mě to vždycky působilo jako překombinovaně, že musíš jo, se starat o zadek ještě dalších prostě postav. Ale je pravda, že už opravdu od té první hádanky a zcela upřímně hrál jsem to 2 hodiny, takže jako fundovaně o tom, jestli ta hra je opravdu tak skvělá nebo není, samozřejmě nechci jako tady nějaký soudy, ale už od té první hádanky a od těch dalších, které tam následovali, který jsem tam jako byl za ty 2 hodiny schopný vyřešit, tak to vyžaduje tu kooperaci, ale je taková nenásilná, jako, že prostě není to nic, jako že bys musel s někým někde vyskočit, v tu chvíli se někde přepínat, trefit ho ve vzduch, jo, nic krkolomného to není, jako ta hra je relativně, bych řekl, snadná a pokud třeba i vás, kdo nás posloucháte, to třeba zarazilo, že tam musíte ovládat tři postavy, tak se toho moc nebojte. Je to docela v pohodě.
No, The Cave není vlastně úplně tradiční plošinovka. Ta hra stála docela dost peněz. Jak se to projevilo na grafice a designu?
Grafika je hezká, ale to je tak jako všechno, co bych k ní mohl říct. Jako nezanechala ve mně žádný dojem. Jako, všimnul jsem si třeba, když jsou tam nějaký vodní věci, nějaký prostě jámy, ve kterých jsou naplněný vodou, tak ty mi přišly opravdu hezký, protože to je takový, jako kdyby jsi prostě vzal skleničku a rozříznul jí na půl a ona ta voda jako zůstala jako v tom. Jo. A jinak jsem si tam prostě nevšiml, jako je tam jasný ten styl, prostě Double Fine,
styl
ve stylu Psychonautů a prostě různých ostatních věcí od Double Fine, ale nezanechalo to ve mně zatím teda žádnej větší dojem, jako jo. Až jsem se divil prostě na to, jak talentovaní lidi na tom dělali. Uh-huh. Tak prostě jsem říkal, to je něco jako kdyby vzali tu Double Fine Adventure, odřezali z ní něco, co nepoužijou v té Double Fine Adventure, ale to do Cave, jo.
To je právě ono, že spousta lidí si plete Double Fine Adventuru z Kickstarteru z The Cave, kdo mluví jsme ještě tak nějak přesně, není to ono, jo, je to samostatná hra. Gilbert vlastně zamýšlel taky trošku to, že to bude mít na hráče nějaký psychologický dopad. To znamená, že vy při hraní budete tak nějak poznávat ty pohnutky těch postav. Předpokládám, že Zdeněk hrál chvilku, Jarda si taky nehrál moc. K tomuhle ještě asi nedošlo.
Došlo. Jo. Tam opravdu po 20, no ani ne, po 10 minutách, jsou tam po těch jeskyních vysázený takový jako, já nevím, zářící taková runa tam jakoby na zdi vždycky. K ní můžeš přijít a ono ti to ukáže jeden strip nebo jedno okýnko z nějakého komiksu. Dole vidíš, že prostě těch okýnek bude asi 7 nebo 8 a vždycky to váže k nějaký postavě, že tam jakoby asi ten příběh na pozadí bude nějakým způsobem vykreslený. Ale upřímně, jako to jsem až tolik nevnímal. Jako jo. Já jsem se, jakoby, jsem se soustředil přímo na tu hratelnost. Ale je jiná věc, o které jsem chtěl mluvit. Psal jsem to dneska ráno na Twitter, když se mi tak jako uleželo v hlavě po těch 2 hodinách. Napadlo mě to, že jsme se dostali do doby, kdy v podstatě stačí, aby hra od prvního momentu byla legrační. Aby, jako chytře legrační samozřejmě, ne nic prvoplánovýho, ale prostě propracovaně legrační. Aby měla přijatelnou grafiku, Jarda ji tady okomentoval, jakože je pěkná, ale to je tak asi celý, co by o ní řekl, takže přijatelnou grafiku. A aby neměla nějaký designový problém hned někde v prvních 10 minutách. Uh-huh. A v podstatě jsme o tom schopní dělat vidcasty, dělat o tom podcasty, teď mluvím obecně o herní jakoby žurnalistice nebo prostě lidé, kteří píšou o hrách, dělat vidcasty, jo, podcasty, zvát si prostě Gilberta, točit making of videa a udělat u toho kolem takovou obrovskou prostě kampaň, takový obrovský humbuk. A je to přitom jenom blbá plošinovka. A přijde mi, že jsme se opravdu spokojili s tak strašně jakoby málem. Jo? Tak, jakoby, já neříkám, že ta hra je špatná, to ne, ale spíš poukazuju na to, že zbytek těch her, které tady vycházejí, byť nechcete se stavit do role toho, že tady nadávám prostě na hry a že dřív to bývávalo lepší, nebejvávalo, tak prostě celkově jako malý hry, které mají to něco, tak prostě válcují tituly, jako je všechny prostě Battlefieldy, Dead Spacey, i když je to jiný žánr a nejde to porovnávat. Jo. Takže v tomhle směru mě to přišlo tak jako i trochu líto, byla taková moje emo chvíle, ale opravdu to bylo způsobené jenom tím, že jsem strávil celý den nad učením, jinak jsem vůči tomuhle imunní docela. Co to je, Jardo?
Jsem se zamyslel teďko.
No já koukám, tebe se kouří z hlavy.
A trošku mi přijde, že ta hra, tam je hrozně nevyužitý potenciál v té hře. Protože jak tam je na začátku těch, já nevím, 7, 8, 10 postav, takže mezi nimi nejsou žádný rozdíly vlastně, že jako v té funkčnosti těch postav, že oni všechny dovedou to samý. Na rozdíl třeba, já nevím, od Commandos, jo? To je úplně jiný žádný.
Počkej, ale jako to ne, já myslím, že já jsem se teď koukal do těch, já jsem se koukal do nastavení, ovládání kvůli něčemu a tam je tlačítko jako speciální útok.
To jo, ale
to může v nějakých pozdějších fázích, že snad možná.
Ale tak rozumíš, jako kdyby jsi vybral jinou postavu, tak tu hru nedohraješ, jo? Že bys použil jako speciální útok a ten by nic nedělal, protože by byl dělaný jenom na tu jednu postavu, jo? Že speciální útok bude asi vyjádřený jinak graficky, ale bude mít stejnou funkci.
Asi jo. Je taky otázka, jestli se to prostředí té jeskyně mění, ale asi ne.
Co já jsem viděl původní vyjádření.
Víš, jako na
Gilberta.
V závislosti, jakou si vybereš postavu, nebo jakou si vybereš skupinu postav.
To, no. Což nezjistíme, protože jsme to rozehráli takhle. No.
A tak, ale tak máš jiný postavy než já, že jo?
No jasně.
A měl jsi to stejný, jako já.
Asi jo.
Takže
je možný, že se to v určitých fázích nějak větví, jo.
Je to
možný. Předpokládám, že asi ne nějak moc. Že jde spíš o to, že odhalujete zase věci kolem těch postav, spíš než nějaký nový hratelnostní prvky. Nevím, nemůžu soudit. Nehrál jsem vůbec, na rozdíl od vás dvou. Asi by to chtěl nějak uzavřít. Pro koho Cave doporučit?
To je to nejhorší, jako já bych to doporučil lidem, kterým se líbili Psychonauti, a tím jako bych vlastně končil, jo? Protože jako lidem, kterým se líbilo Train, tak Train je vlastně v podstatě stejná hra, ale úplně pro někoho jiného. Protože v té Train ty postavy jsou konkrétní, tři postavy, které mají tři konkrétní vlastnosti nějaký, že jedna prostě lučišnice, jeden kouzelník a tak. Tady jsou to všechno tři postavy, které vlastně dělají to samý. Skáčou přes plošinky, používají předměty, aktivují páky. A kdyby si vybral tři jiné postavy, tak je to zase to samý, jo, v podstatě. A akorát prostě vidíš jiný komiksový obrázky nebo vidíš jako jiný animace. Ale v tom Train mi přijde, že tam opravdu řešíš logický problém, zatímco tady se díváš na ty postavy. A s nima jako teda, kromě toho hraješ i tu hru, ale jako spíš se díváš na ty postavy. A bojím se teda, že to nebude mít vůbec úspěch, tahle hra.
Každopádně má určitě jako operaci na jedný obrazovce, takže kdyby nic, tak tohle je taková berná mince, která určitě...
A i ta kooperace určitě, jakože je divná, jako ten číslo 3 pro kooperaci je divný.
Tak uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne.
To chce nějakého takového kamaráda, který není moc oblíbený ještě.
Že nechází umírat. Ne, já bych jako to uzavřel nebo doporučil vám všem, kdo se nudíte v tuhle chvíli, kdy čekáme, až vyjdou nějaký zajímavý hry, jako Dead Space, jako
přesně, jako až Aliens. Vyjdou nějaký zajímavý hry, tím pádem už říká, že...
ale to samozřejmě nechci snižovat, jakoby. Je to strašně vtipný. Pokud máte rádi humor a umíte anglicky, to je dost základní předpoklad. A
teda znáte hry od Double Fine Lomeno,
ani
od
nemusíte,
LucasArtu.
Ani nemusíte, já si myslím, že ne.
Třeba ten vtip je... s Grogem.
A tak dobře, vtip s Grogem, dobrý. Tak...
Nevíš, jako, co to má znamenat, samozřejmě, když jsi nehrál Monkey Island.
Tak, ano, pokud
jsi hrál... Sirotci Dead Spank, že jo, to je taky prostě...
Jasný, tak... ale no dobře, tak samozřejmě ano, pokud jsi nehrál předchozí hry, tak jsi ochuzený o spoustu věcí. Pokud ale vnímáš prostě jako čistou hru, nebo prostě pokud jsi nepopsaná tabule, tak i tak se u toho budeš bavit, protože ty hlášky jsou fakt vtipný. Dobře, něco nepochopíš, ale je to furt dobrý. Takže pokud se opravdu nudíte, kolik to stojí, $15 tuším na Steamu, teď nevím teda úplně přesně.
Na Xbox Live taky.
Taky, takže klidně do toho běžte a na kompu to hrajte radši s ovladačem. Já jsem byl strašně línej šáhnout ten metr pro ovladač v noci, ale myslím, že by to bylo asi lepší.
Bylo to lepší. Nebo nevím, nehrál jsem to na klávesnici, ale bylo to vždycky lepší.
Já jsem nehrál, ale
bylo tím 8
z 10, přesně.
Pojďme na retro. Tentokrát jsme vám nedali výjimečně vybrat v našem facebookovém hlasování, protože jsme si řekli, my se taky chceme bavit o něčem, co zajímá nás a ne vás.
Řekl jsem to já konkrétně. Po 2 letech to jsem otáhl kolem hry a levelu jsem si vybouchal Gran Turismo. Jupi.
Pojďme se bavit o Gran Turismo 1 a 2, což jsou podle mě a Petra nejlepší závodní simulátory, arkádové věci.
Zdeněk se točí, ty.
Který kdy byly vydaný, pozor, Zdeňku, na PlayStation 1.
Já stojím v rohu a vůbec mě nezajímá tahle diskuze o divnej hrách, když si říká Gran Turismo.
Gran Turismo má nejsilnější název, jaký může vlastně závodní hra vůbec mít dneska. Ty.
Vykradli Ford? Nebo ne, počkej, ne. Co mělo Gran Turismo? Ford to byl Ford Gran Turismo, ne?
A to je Gran Turismo, Grande Turismo, to je vlastně závodní podnik, že jo. Oni nemohli, nechtěli, Japonci nechtěli platit licenci, tak to museli říct takhle, že?
Samozřejmě, vykradači hrobů.
První díl vyšel v Japonsku v prosinci v roce 1997. Já si pamatuju, že jsem to měl asi 3-4 měsíce poté, jsem prostě vlastnil tu krabičku s Gran Turismo a říkal jsem si, tyjo. A byl jsem jako úplně neuvěřitelně nadšený, protože to byla první hra, kterou jsme hráli s tátou, protože pochopitelně, když byly auta, tak táta se musel přidat a díval se jako tam úplně na začátku v prvním Gran Turismu si musíte koupit ojetinu, že jo. A on mě jako radil, když jsem se jako projížděl těma ojetinama, tak jsem řekl, nevím, co si mám koupit, jako co bude nejlepší, tak jsem si chtěl koupit nějaký Nissan, že tam všechny PlayStation magazíny vždycky doporučovali, kupte si Nissan jako první ojetinu, s tou vyhrajete nejvíc závodů.
Tata přišel, to nemá žádný servisy široko daleko, nekoupí žádný náhradní díl.
V podstatě jako tohletou retorikou mě donutil, abych si koupil Hondu. A od týho všude kupuju Hondu, jako v každém Gran Turismu první moje auto ojetina je Honda.
Tati, to je pro tebe.
Honda Prelude 91 SIV Tech, to si pamatuju do dneška, vlastně stála 9875 kreditů.
To je to, o čem vlastně, o to, blablabla. To, o čem Jarda mluví, to je něco, co mi v dnešních závodních hrách hrozně chybí, jo? Že vy vlastně nemáte žádnou hodnotu peněz od začátku. Dostanete prostě prachy, koupíte si auto a jedete. Tady jste opravdu dřeli od začátku každou korunu, abyste měli nějakou šanci někde něco vyhrát.
Těch Sunday Cupech.
A... Přesně tak, jo. Opravdu nebyl problém opakovat některý závody třeba 5x, abyste si vydělali prachy na svoje auto, který vy chcete. Dneska je to prostě jednodušší, celkově ve všem. Nebo aspoň se mi to zdá. Nejenom v Gran Turismu, ale v jiných hrách, jo.
A... Třeba mě to teď hodně připomněla ta Forza Horizon, která jako tam si musíš taky ze začátku probíjet těma debilníma závodama, ve kterých prostě závodíš proti řidičům, který mají prostě na zadním okýnku platovajec a šilo to vkus nápisem Škoda a různý takovýhle věci, ale to Gran Turismo to mě zaujalo už jenom tím kariérním režimem, že jo, tam byla mapa, na kterým byly jednotlivý ikony, tam si prostě klikal na ty ikony výrobců, pak si šel do race, pak si šel do garáže, viděl, že jsi za ten závod nový auto.
No to bylo hrozně pomalý, ale bylo to hrozně pěkný, no, jako, pak se to vlastně zůstalo to až do 4, to ještě měla pětka, už tady to opustila tak nějak. Ale co mě se líbilo tehdy, možnost vlastně vylepšovat auta, jo? Že byste je vylepšili a pak jste ho mohli hodit do závodního. Byla to taková jednoduchá blbost, ale na mě to hrozně zapůsobilo a pak mě strašně mrzelo, když to vlastně už od trojky chybí. Já jsem byl schopný vlastně si jedno auto vzít a vydržovat ho tak dlouho, že už bylo fakticky tak světý, že bylo nepoužitelný, protože to byla jedna z prvních her,
to jsem dělal v jedné hře, která je mnohem lepší než Gran Turismo 1 a 2 dohromady. To jmenovalo se Need for Speed Underground 2 a v té jsem taky to skoro dohrál.
Underground 2.
Poza, ty jo, točící kola, ty jo, neony, skákající hondy, ty jo.
To byla z Undergroundu jedničce, tohle ta
písnička. Ano, sorry, tak to je to jedno.
Ale teda v Gran Turismo jedničce jsem poprvé zajel do myčky aut.
Jo, 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 tam ta hra
vlastně... Jel do myčky, vlastně, pojď tam na bydlí auto.
Se to otočilo hezky dvakrát a počistí.
Nebo co?
Udělal auto, a měl si lesklý autíčko.
To byla jedna z prvních her, která vlastně evidovala i to, jak je to auto sjetý, hladinu voleje, museli jste opravdu dát pozor na tyhle ty věci.
Hladinu
to...
vole, je. Yeah.
Hladinu, ty vole, to jsme tak špatně docela.
Co jsi na zahrady v roce 97, který sledovali hladinu vole?
Ty vole.
No ne, tak jako, teď jako normálně, jo, aniž bych někoho urážel. Já jsem nikdy PlayStation neměl. A myslím si o tom, že to je nejhorší konzole. Ne, počkej, bych nikoho neurážel. Takže jsem ani nikdy jakoby, pořádně Gran Turismo 1 a 2 nehrál. Musím teda říct, že se mi asi na 6 sekund ta hra líbila, když jsem to hrál v obchoďáku, který se jmenoval Prima. Myslím, že to jmenovalo Prima.
A nás dodnes Primu.
No, tak tam jsem to hrál a takovým stranu. Vedle byl, jo, byl tam, myslím, Dragon Spyro.
A Spyro the Dragon.
Spyro the Dragon. A vedle toho byl Gran Turismo 2, tak tomu, že se mi asi na 6 vteřin líbil a pak jsem šel asi hrát s Drakem. A od té doby prostě asi Forza vede, no.
To je smutný.
Není to smutný. Podívej se teďka na aktuální Gran Turismo. Ale teďka přesuneme se o kolik 3 na 16 let dopředu, zhruba od té jedničky, že jo, 97. 16 let dopředu. Uh-huh. A jsme v době, kdy Gran Turismo už je nějakou dobu venku. Forza vydala svůj krásný rally, nebo rally, jako je open world, takový spin-off. A Forza je prostě lepší. Co k tomu chci?
A to nemůžeš
chci...
porovnat, můžeš porovnat Forzu 4 a může, Gran Turismo 5.
Tak fajn, takže Forzu 4, Gran Turismo 5, prostě Gran Turismo, jako jo, naleštěný. Do posledního krásného detailu, nádherná grafika, uznává.
Parádní a pak, engine, hlavně jízdní model je tam dost jako napřed.
No tak to bych právě říct, že ten je hodně pozadu. Jako.
Naopak.
Prostě tam si sedneš do auta tam je hrozně, a nic se neděje.
Tam je důležitý, jako v který úrovni se zrovna nacházíš, protože myslím, že pěti nebo deseti úrovní.
A to přitom jedeš prostě 270 km za hodinu nějakou alpskou takovou.
A to je právě ono, že jo, ta Forza je prostě naleštěná a oni mají ty Američani jiný priority.
Auta se prostě hejbou, jak se hejbou ve skutečnosti, ty vole.
Jo, takže a plavou jak hovado, ty vole.
Ale neplavou.
Ne, Forza je dobrá, ale Forza prostě skvěl, Gran Turismo je v tomhle ještě dál.
Gran Turismo jsou prostě krabice.
Ty bavíš s člověkem, který nahrál já to 700 hodin.
Dej mi zhruba 1700 hodin a přesvědčím ho o tom, že prostě ne, Forza je lepší.
Jo, jako já uznám, mě se Forza taky líbila, ne. Pětka. Celkově ten dojem je s Forzy mnohem lepší, jo.
Mně se taky Gran Turismo líbí.
Já nekecám, ale.
A tady se bavíme o Gran Turismo.
Jo, pardon, zpátky. Neměli konkurenci v té době, no. Super hry, ty jo.
Ne, jako tehdy byly Need for Speedy, tehdy byly GT Legends, tehdy byly Formule, tehdy bylo spousta jako konkurenčních
her. Ale vidíš, já jakožto vyznavač závodních her to objektivně srovnávám jenom s tou Forzou. To, že jsem tady říkal něco o Need for Speedy, to jako bych to neřekl, ale já to v podstatě porovnávám jenom s tou Forzou. Jako,
no, protože tehdy žádná jiná hra taková by nebyla a ona nastavila ten trend, že jo?
Need for Speed jakoby v té době byl sice mnohem větší simulátor, než jsou teď všechny nový díly dohromady, ale pořád to byla arkáda, jakoby, jo?
Jo.
A tohle bylo spíš jako simulátor, i když to není furt nás dost daleko, bych řekl. Jo? Takže jako jo, tohle směru hlavně byla ta hra obrovská, jako doteď, to je věc, která zůstala. Jo? Prostě i ta dvojka Gran Turismo.
Dvojka je do dneška největší, přesně. Ne, čtyřka byla co do počtu aut a tak.
Pětka už dneska je vlastně první.
Pětka je hodně nějaký 1036 aut. Tak, no. Ale vím, že prostě Gran Turismo na svou dobu, když řeknu, kolik, myslím, 670 aut.
691.
Tak se to pamatuju skoro správně. Tak prostě v té době, jako 691, jako... To a, řekneš,
a
to se vejdou takhle na tenhle ten disk všechny autíčka v té době, jo. Takže prostě jo, jako...
To jde hlavně o to, jakým způsobem vlastně Gran Turismo spojilo tu herní komunitu a ten automobilový průmysl celkově, jo. Protože to byla jedna z prvních her, kde se automobilky nebály ukázat svoje vlastní auta a...
Pořád se teda nemohli mlátit ty auta, nemohli tam být žádný model poškození, ale třeba pneumatiky tam musel měnit a musel prostě, když si vyměňoval ty díly, tak prostě tam byly díly od Nismo, že jo?
Přesně tak, bylo všechno licencovaný v podstatě, jo, což jsem dřív, se musím přiznat, neviděl úplně všude. Jo, buď to bylo polovičatě nebo vůbec, ale Gran Turismo se tímhle prezentoval od začátku a od té doby na té pověsti hry staví dost automobilek. Příklad ten Nissan, o kterém už jednou mluvil. Nissan je v podstatě takový dvorní showroom, nebo Gran Turismo je dvorní showroom pro Nissan, jo, který
už se nebojí. Už prvního dílu, že jo, Skyline, to byl nový model uvedenej tam, že jo.
A i dneska je vidět, že ve Forze, v Gran Turismo prostě automobilky prezentují auta jako první. Nedávno třeba Corvette představená. A ten dopad to prostě měl ohromnej, stejně jako to má dneska. Ten význam těch her mě hrozně ovlivňuje. Do dneška třeba nerozumím tomu, proč se některé automobilky necpou do tady toho, jo. Protože pro ně je to prostě obrovská reklama. Reklama to byla tehdy před těma 10 rokama a reklama je to dneska. Je to asi zase souboj licencování vydavatelů.
Třeba Porsche, že jo, vždycky to bylo nářený Rufem, že jo.
Přesně tak. A osobně si myslím, že ty hry mají dneska ohromnou sílu a je to škoda, že se to takhle bije kolem té politiky.
A teda musím říct, že v prvním Gran Turismu mi vůbec nevadilo, že tam je jakoby v zásadě těch značek málo. Že tam byly zastoupeny všechny takový ty důležitý a ty, s kterým asi chtěl v tom virtuálním světě zajezdit. Bylo tam Honda, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet.
Dodge, že jo, Dodge. Viper. Jasně, no. Jako...
TVR-ko, Aston Martin, že jo.
Všechny důležitý značky pro takový ty... Tyhle, nekruť tady Zdeňku, točí hlavou, tyhle.
Zapte mě, oscilátor. Kam jsem se to dostal?
S kterým autem v jedničce jezdil nejvíc?
Mitsubishi FTO.
GTO.
FTO to bylo.
FTOčko. Já jsem jezdil s GTOčkem GTOčko. Twin Turbo. Jo, jo. Jsem si vyladil na 1013 koní.
Já jsem proud, tak mi si povídejte.
No a ještě se asi...
Dvojce Suzuki je
ještě
skudo,
poslední věc, ještě no. Licence. Že? Licence, kvůli kterým jsem tu hru neměl moc rád. Jo, protože člověk musel vlastně splnit, že jo, nějaký ty podmínky té autoškole, aby mohl závodit pak v těch pozdějších závodech a bylo to hrozně otravný. Je to hrozně staré.
Ve jedničce jsem tu licenci, tu Bčkovou, tu první, splnil všechny zlatý a pak jsem šel jednou do garáže a najednou zjistím, že tam je ten Dodge koncept.
To je ono, no.
To auto, který nikdy nevzniklo, že jo, tak prostě tam najednou sedělo a to byla odměna za ty všechny zlatý v té licenci.
To vůbec, že jakoby Gran Turismo tak úzce spolupracuje s těma jakoby automobilkama a vůbec s těma návrhářema těch aut, že těma inženýrama, že oni tam hodně často dávají jakoby koncepty.
A tam je,
často...
Já jsem popravdě, jak říkáš, jo, já jsem žádný hře neviděl tolik konceptů na jednom místě.
Hmm. Opravdu tam byly auta,
Ford GT90, který se pak už neobjevil.
Pevně to vzniká, ale. Tak, grafik, že ho přijde. Tak jak to bude vypadat? Já jde tomu velký platník, je, tak jo.
A teda jako Gran Turismo mám jedničku, spojenou se dvěma zážitkama, takovýma velmi osobníma. Za prvý soundtrack. Já ho poslouchám do dneška teda, myslím, že tam byl boží úplně soundtrack.
Já mám tu ze dvojky, tam byl Cardigans, že jo, tehdy v intro.
Dvojku jsem neposlouchal už tolik, protože tam jsem měl nějak poškození to CDčko a ten soundtrack jako přeskakovali ty písničky, tak jsem toho vypnul prostě.
No, pouštět na gramofonu.
Já jsem to vždycky pouštěl, jako že jsem si vypnul zvuk na televizi a pustil jsem si rádio. Jo,
okay,
jako ale druhý zážitek s jedničkou je to, že v tom Sunday Cupu, tak ne, to nebylo Sunday Cup, to bylo v nějakém jako v tom tý základní nabídce těch čtyř. Tak tam si jel proti autu Mitsubishi GT 3000. A já jsem nevěděl, jak to auto získat. Prostě nevěděl, tam jsem prostě nevěděl. Šel jsem do PlayStation magazínu, tam to nebylo nikde. A v PlayStation magazínu jsem objevil Helplinku. Nevím už, kdo tam byl, myslím Lukáš Kolínský, který teďka dělá v 2K-ček. Nebo v Disney, nebo někde.
V Porsche.
A prostě zavolal jsem na tu Helplinku. Tam zvednu to, dobrý den, PlayStation Helplinka. Říkám, já nevím, jak získat Mitsubishi GT 3000 a on, tak zavolejte ve čtvrtek, tam vždycky, jakože zavoláš dotaz a v určitý čas jako zavoláš pro tu odpověď.
Cože?
No, protože je tam jako Google. Internet pomalej, tak jako abys neprotelefonovával, jo. A byl nějaký rok 99, jo. A jsem prostě zavolal,
no.
On jako říkal, dobře, zaznamenávám dotaz a zavolejte si ve čtvrtek ve 14 hodin. Říkal, dobře, zavolám ještě tak 14 hodin. 13.50 věc jsem jako čekal po telefonu, že dobrý den, halo, halo, já jsem si volal ten dotaz a on, jo, 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 tak to nevíme.
Helplinka zrušená.
Dobrý, ne? Takže jsem nikdy nezískal.
Nezískal a zpětně jsem zjistil, já jsem si to nedávno jako ověřoval, jestli tam jde získat. A nejde, protože oni jakoby pro ty závody a pro to ty auta, které můžeš získat, tak měnili ty jednotlivý modely. Takže to auto, s kterým jsem já to Gran Turismo dojel, tak to je ono. Ale jmenovalo se jinak prostě.
Dobrý, tak jo, takže super. Aha, teď už jsme ty dotazy.
Asi jo.
Díky.
Tak jo, pojďme na dotazy. PT. Mám otázku hlavně na konzolovou část vaší skvělé party, a to konkrétně Xbox 360. Kamarád si koupil druhý ovladač s tím, že se chce zapařit u telky něco proti mně. Nejde nám o multiplayer, ale o čistě hru u jedné telky, takže mě zajímají nějaký vhodný hry, hlavně závodní a sport. Akční ani ne. Zatím paříme NHL-ko a docela sranda. Zajímá mě Forza 4 nebo Need for Speed, ale nějak nemůžu nikde vyčíst, jestli jde hrát o rozpulený obrazovky, a nakonec mě zajímají, jestli nějaký další zábavní hříčky pro dva hráče. Kinect hry ani ne, spíš ty na dva ovladače, u kterých jste zažili srandu. Mějte se, zdravý posluchač PT.
Pokud akční ani ne, že musíme vynechat, a to dám tipy tady vám ostatním, vynechat věci jako Gears of War, Army of Two a další perfektní skopičiny, který je možná škoda PT, že je vynechávají, protože to jsou opravdu skvělý zábavní hry, který právě tím split screenem úplně jako posouvají tu hratelnost někam dál. Splinter Cell Double Agent taky. Nicméně teda dobře, aby jsme odpověděli na tvůj dotaz. Tak co se Forzy týče, tak jsme se tady s Petrem usoudili a že se to pamatuje správně, že tam ten split screen je. Určitě je split screen u formulí novej. To je prvek, který byl oznámený, takže formule F1 2012, tam je taky split screen. Pak,
pokud jde o ten Need for Speed, tak tam si úplně nejsem jistý, protože tam jsem splitský neviděl už dlouho.
Ale já si právě myslím, že v tom, já si myslím, že v Shift 2 byl, což jo, už je teda docela starý,
tam možná
a je to jakoby realističtější, ale nejsem si jistý, jestli u Most Wanted, a nebo u Hot Pursuit bylo, nebo nebylo.
Tam nebylo.
Hot Pursuit nebylo.
Tak ani Most Wanted asi.
Takže ani myslím Most Wanted. Nicméně pak ještě určitě jsou nějaký jako různý arkádový hry, nebo prostě plošinovky.
Mě to typu Mešt
jako...
by možná šlo, ne?
To taky.
Jsou tam ty Wrecked Revenge Revisited.
Wrecked. To je blbá náhrada, no, ale...
Ale tak to musím jenom nutně závodní, že jo? Pokud...
Tak třeba Bomberman tam je.
Je tam vlastně Donkey Kong nevyšel, veď, na konzolích.
No, na Xboxu určitě ne.
No ne, no, tak samozřejmě. Přemýšlím na hlas.
Hele, se... není, v Most Wanted není.
Není. Mm-hmm. Jak se to jmenuje, Hergot? Rayman, ten je na Xboxu nebo ten Legends?
Origins.
Origins teda,
Origins. Ten tam vlastně to funguje.
A ten je taky vlastně kooperační, že jo, ten se taky dá ve dvou. No, zahraje si ty akční hry, PT.
Bojovky tam jsou, Tekken,
Dead
or Alive, že jo?
Jasně, bojovky. Vedle NHLka určitě FIFA je taky skvělá, pokud tě nebaví fotbal, tak zkus americký fotbal, Madden je dobrý, nebo NBA od 2K, perfektní záležitost.
Není Borderlands náhodou, a to je akční, to nechce.
To nechce, ale tam myslím je...
Tam splitkujem si nejsem moc jistý, ale...
Nevím.
Já tuším, že není, ale jako mám to spojené jako s kooperativní multiplayer.
A to je stejně víc jako zajímavý, jak strašně málo teda asi u těchto těch jakoby netradičních her s plickým hrajem, že to ani nevíme. Samozřejmě u sportovních nebo prostě, kde potřebuješ dva jakoby z povahy té hry, tak je to jasný, ale...
A jestli hraje NHL, tak ať si zahraje FIFU.
Jsem říkal FIFU, Madden, NBA od 2K určitě dobrý, pokud chceš něco alternativního, zkus třeba baseball nějaký starší. Rugby určitě vyšlo na Xboxu nějaký, taky hodně dobrá.
Lacrosse tam vyšel dokonce.
Dokonce, lacrosse, ale ten nevím, jestli byl kvalitativně moc jako nějak dobrý. Nebyl. No, ale že těch her je určitě hodně. A možná být, když použiješ Google a napíšeš prostě Xbox 360 split screen, se jmenuje split screen, rozdělená obrazovka, tak prostě máš to tam.
Já ti můžu poradit, mrkni se na web kooptimus.com. My jsme o tom psali v levelu v rámci toho tématu kooperačních her.
Kooptimus.
A tam máš výpis her i systém kooperace, jak je podporujou. To znamená, že to online split.
K tomu výpisu. O výpisu, o čem jsme se dneska povídali.
Snipsly. Zdravím redakci Hrej.cz a Levelu. Nevíte, zda se NHL-ko vrátí někdy na PCčko? Případně, jaký další sportovní hry pro dva na jednom PC doporučíte? Kromě Fifi, tu s bráchou hrajeme pořád.
No, jestli se vrátí nebo nevrátí, upřímně nevíme.
Pohádka mládí.
Upřímně nevíme. Já si myslím, že úplně vyloučený to podle mě není, ale myslím, že v horizontu jako třeba příští sezóny je to nepravděpodobný, si myslím. A i když známe lidi z českého EA a známe tak dobře, že prostě s nimi jdeme na pivo, tak takovýhle věci nám samozřejmě říct ani
nemůžou. Takže nám vtipkujou, že to bude.
No, dělají si z nás srandu. Tak samozřejmě to nemůžeme brát úplně 100% vážně a opravdu tuhle informaci nemáme. Já sám bych možná proti ani nebyl, aby konečně taky po těch, já nevím, kdy vyšlo poslední na 2009, abyste konečně pochopili, že na tom Xboxu a na tom PlayStationu, až skončí Xbox a PlayStation, že to bylo opravdu úplně o 6 úrovní lepší a že jste udělali obrovskou chybu, že jste si takovouhle hru odpírali tak dlouhý roky jenom proto, abyste co, no, abyste, já nevím, co si
dokázali. Abyste nebyli za konzolisty.
Abyste nebyli za konzolisty, jo, takže asi tak. No a sportovní hry, já se budu opakovat, ale zkuste rugby s bráchou. Jako můžu říct, že pokud si osvojíš pravidla rugby, které nejsou vůbec složitý, a i toho amerického fotbalu taky nejsou složitý, tak je to skvělý. Ale rugby je lepší. Rugby je lepší než americký fotbal. Je plynulejší, bych řekl.
V americkém fotbalu mají super sluchátka.
No, tak dobře, no, tak protože musí slyšet a mluvit nahlas taky, že jo, do všech reproduktorů na stadionu. No a pak různý, já nevím, co ještě mohlo být sportovní hry. Baseball je dobrý, jako ve dvou hráčích bych řekl docela.
Určitě se říkal to NBA od 2K. Super,
NBA od 2K, nejlepší NBA, jaký teď momentálně se dá pořídit. Ne žádný starý NBA od EA, ale opravdu 2K. No, NBA od EA, ale od 2K. Pro Evo, no tak asi já nevím. A tak když hrajou kluci FIFU, tak by hrál něco horšího, ne? Teda vlastně já jsem
to je tak objektivní, teda.
Víte tam nějaký Moorhunt nebo něco takového sportovního? Deer Hunter jako ve dvou?
Ale jo, Deer Hunter, kapela, ale ty věci, to je kultovní věc v Americe.
To je jasné.
Rapala, že jo, rybaření.
No, no vlastně tak do těch sportovních her se řadí i jako závodní hry, takže.
Takže to všechno, co jsme říkali o závodních
hrách. Meš, zahrajte si meš, tam budete mít vysta ráno na pár let.
Vemte tátu, mamku a.
No a Metloš, čus kluci, čau kluci, zdravím vás a mám sérii otázek. Vím, že je toho trochu moc, ale aspoň se nebudete
vidět.
Máme rádi otázky, pojďme do toho. Za prvý, zkuste si zahrát na věžce a udělat přeběžnou invazi 2013, která z oznámených her bude podle vás nejlepší. Myslím, že nic neskazíme tím, že řekneme Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto.
Ty věříš tomu, že bude na písičku, jo?
Nevím.
Ty víš něco, co my nevíme.
Nic se bere.
Ne. Taky si myslím, že určitě GTAčko bude aspirovat na nejlepší, ale pokud chceš jednu, ty vole, to je těžký.
Jo? Tak GTAčko asi.
Ochu, já myslím, že F1 2013. Ty vole.
Jako určitě bude v těle těch angetách hrát Prim Bioshock.
Byť to bude srágorka, si myslím.
Byť to nemusí být jako nejlepší hra.
Bohužel tam zase nebude hrát Prim Aliens, protože vypadají skvěle, ale bude to taky srágorka.
Jestli vyjdou Metal Gear, Ground Zeroes.
Možná to bude Assassin's Creed 4, že jo? Nebo Resident Evil 7.
To už by bylo oznámený, ne? Assassin.
A dámy a pánové, ještě nezapomínejte na černýho koně, o kterým se vůbec nemluví a který možná přijde tenhle rok.
Watch
Dogs.
Já tomu nevěřím.
Já nevěřím, že vyjdou tenhle rok.
Nevěříš, jo?
Já nevěřím vůbec pro měnu.
Že vůbec někdy vyjdou.
Jako, že vyjdou, ale nevěřím tomu,
že to bude agent.
Já věřím tomu, že na E3 bude oznámený agent.
Myslíš?
Myslím.
A bude pro Xbox nový a PlayStation nový. To jo? A víte o tom, že nový Xbox a nový PlayStation budou ještě před E3 oznámený? Xbox by měl být oznámený někdy v březnu už.
A první bude Xbox.
První by měl být
Sony,
Xbox.
Sony říkala, že čekáme na Xbox.
Přesně tak.
Jsou blbci.
Uvidíme, no, jsou blbci, no, uvidíme.
A teda PC exkluzivní třeba?
PC exkluzivní? Exkluzivní na PC.
Starcraft.
Asi, určitě. No, ten tam bude hrát velkou roli, ale především.
Total War, Rome.
Ty vole, jasně, jo, přesně.
A co ještě Company of Heroes?
Že to je hra, kterou nikdo nepochopí, no, rozumíš, nevím, jako, nebo ne, ne jako nepochopí, ale prostě to není akční záležitost, prostě to jako je to strategie, jo, takže to se moc nenosí, byť bude perfektní, jako já co jsem jí hrál na tom Gamescomu, ty vole, to jako zaplať pánbu za takovýhle strategie, já přitom jsou úplně jiný, že, než třeba prostě Total War, jako, tak na to se taky docela dost těším, bude to těžký,
nebo bude nový Minecraft, prostě.
Přesně.
Nebo Half-Life
4.
Ty vole, Half-Life 4, to mi mohli kurva oznámit už konečně.
Vysrat se na trojku. Trojku už jsme, to už neděláme.
Dát rovnou čtyřku, no jasně.
A vydat Half-Life 2 dvakrát.
Nebo Gold edice ještě.
Co dál, to máme.
Co by podle vás nemělo ani náhodou chybět next-gen konzolím? Případně, co byste na nich nechtěli?
Já budu starovodně a já chci výkon, aby ty hry prostě fungovaly až do konce toho životního cyklu.
V první řadě výkon určitě, ale
já se nechci strachovat vždycky, já to mám furt. Mám to furt, protože vždycky, když zapnu Xbox, tak se bojím, že tam prostě naběhne červený kolečko a bude prostě v prdeli. Zatímco třeba u PlayStationu to nemám. No jako tím, že jako, jak se mi to jako
práší na to.
Nesere. Tak jako mám prostě daleko větší důvěru k tomu mít PlayStation zapnutý x hodin, než ten Xbox. Jako. Xbox vždycky, když jako vidím, jako, že se to maličko cuklo, tak vždycky vyskočím z toho křesla, vypnu Xbox.
Pojistky venku
ne, vyhodit. Ne, odevřu okna a dveře na balkon, aby proudil ten studený vzduch, že? Ale nemělo by jim chybět, já nevím, cartridge.
Nebo ovladače třeba. Ovladače jsou docela dobrý, ne, na to hraní, aby se hodili.
Nebo já nevím, z dísky na kabely třeba. To jsou fajn.
Taková bezbariérová konzole.
Prostě jenom dostaneš krabici bez jakékoliv otvoru.
Jenom předtím prostě mála, tak idiot.
Vždycky jenom vezmeš to DVDčko na ten Blu-ray, jak přejedeš před ním to a moc, aha.
Vlastně konzole na čipy, to není vůbec špatný.
Čipovní konzole.
Dáš tam kreditku před tom, dostaneš neprachy, abys mohl hrát.
Zdeňku, co bys nechtěl v next gen konzolích příštích?
Nechtěl. Nějaký opravdu jako hnusný debilní experimenty s dalšíma druhama ovládání a prostě 3D projekce a podobně. Jako docela, a to musím říct, docela se mi zalíbil, nebo no, těžko říct, takový ten projektor teďka, jak to jakoby hází na celý.
Illuminurum.
Tak jako to se mi tak jako třeba z 10% docela líbilo, ale jako já nevím, já prostě bych rád zůstal u tradičního způsobu hraní. Spíš by jsem si přál, aby i ty nové konzole byly pořád v tom trendu, ve kterým jsou teďka Xbox a PlayStation, a jak se mluví o tom, že už to tradiční hardcore hraní upadá a končí. Já bych si přál, aby ještě aspoň jedna generace těch konzolí byla fakt tradiční a nemuseli jsme vyklizovat žádný pozice a opravdu jenom hráli a bože můj, klidně i další díly prostě zaběhnutých sérií, ale jenom aby to hraní prostě nevypadlo z tohohle, z toho normálního, pro mě normálního stylu.
Třetí otázka. Dokážete plně zrecenzovat hru, jejíž žánr není vaše krevní skupina? Případně uveďte jakou.
Já si myslím, že to je asi nutnost jako u těch lidí, co kon těch her tak nějak píšou. Já už jsem v minulosti recenzoval Tigra Woods.
Já se teda snažím vyhejbat v poslední době jako hrám, který jim třeba nerozumím. Já bych třeba podle mě nedoved recenzovat letecký simulátor, což je doména Zdeňka, že jo? Nebo nedoved bych recenzovat asi tahovou strategii, pokud by to nebyl XCOM nebo něco takového, což je na pomezí mezi real-timem a tahovou strategií. A asi ani žádný jako hardcore RPGčko typu, já nevím, Oblivion nebo Grimrock, jo, nebo něco jako, já prostě na to nemám, já si s tím musím dát na čas, já, a nebylo by to ani prostě tím, že tomu nerozumím, ale tím, že si s tím hrozně mrcasím, jako, protože to mám jako na 3 měsíce první úroveň, jako, a takhle. A jako příklad nějaký hry, která není úplně můj žánr, prostě jsem ji recenzoval, tak z poslední doby třeba, nevím.
Nebyla.
Nevím. Co vy?
Já jsem říkal.
Co ty?
Nemá, z někde všechno.
Já hraju všechno asi, no.
Jo, vím. Ne, tak Sims Medieval, to není úplně můj žánr.
Jako můj žánr nejsou ty adventury, to už jsem tady říkal, ale prostě jinak jako já se fakt nebráním ničemu a jako je zase pravda, že já se tady do těch recenzí moc nehrnu, upřímně, abyste to viděli, jo. Takže já opravdu recenzuji jenom to, kde jsem si fakt jistý a občas udělám výjimku jako Hawken třeba, protože multiplayerové akce asi taky nejsou úplně mojí doménou a podobně, ale prostě nevím, no já jsem hráč a hraju všechno.
Zkuste si mezi sebou položit otázky, jaký díl z herní série je nejlepší. Výběr herní série je čistě na vás, jenom Metloši. Zkus příště tam připojit i tu herní sérii, ať tady neplácáme 5. přes 9. A tak já dám třeba nějakou sérii, která má hodně dílů. Teď mě napadla Final Fantasy, ale to není úplně...
Já už mi to řeknu. Tak to třeba Metal Gear.
Metal Gear, dobře.
Tak jo, tak mluv.
Nejlepší díl je 4.
Final Fantasy, za mě je to asi 10. díl. A Zdeněk, co?
Teď co, vymyslíme tu sérii?
Ne, počkej, já to asi myslím sám. Ale prostě Flight Simulator, to je nejlepší XCO, to nejnovější, protože je poslední, ale to je těžký, já nevím, počkej.
Série Half-Life.
Hele, a neuděláme to jako spíš, že si vybereme všichni a budeme se hádat o tom, ze který série je nejlepší díl? Co má nejvíc dílů? No, Final Fantasy nepočítá.
FIFA.
Tak jo, tak FIFA, nejlepší vždycky ta aktuální.
No, ne, já ne, já si nemyslím.
99,
ale. Ne.
21.
Ne. 2.
Ne.
Tak jenom, tak 3, 4, 5, 6.
Ne.
Řekni stop.
To už jste dávno za.
98.
Už tam byl halový fotbal. To je...
Dál, co to máme? Dál.
Pětka, když vám někdo řekne nostalgická hra, která vás napadne jako první a proč, no, tak FIFA tam byl ne, když se vzpomenou jako na zážitek jako první nějaký velký, tak to byl R2140. Tam jako opravdu jsem prožíval jako od začátku do konce tu kampaň a dokonce jsem jako jenom si takhle, když jsme byli jako s kámošem jako třeba venku, jako hráli jsme si na policajta a zloděje.
Chci hrát na R.
No. A dokonce jsem jako, to byla i hra, který jsem si jako kreslil obrázky a když jsem jako usínal, tak jsem si představoval, že jsem jako by v té hře a tak, jo. Úplně jsem to prožíval totálně, no.
No, jako mě to asi Final Fantasy 8, což je taková první hra, o který jsem opravdu strávil x hodin a usínal jsem s tím, jak já zabiju toho bosse a jak se mu ubráním a tady to, no.
No.
Kdybyste sami vytvářeli hru, jaký by byl její žánr a ke které hře byste ji přirovnali?
Vrátíme se do roku před Sims. Hradec Králové, já se svým otcem na nějaký prostě procházce na nákupu. Říkám, tati, mě by strašně se mi líbilo, kdyby existovala hra, ve které bys jako žil život, víš, jako. Prostě to by se neprodalo, když lidi prostě tě jako žijou svůj život přece. Říkám,
ty neřekl, ne. Kvá blbost, prostě pojď si koupit rohlík.
Říkám, ne, tati, víš, jako, kdybys prostě jako měl jako panáka prostě a potkal bys tam ostatní lidi a prostě a to. A já jsem samozřejmě byl uchylený v té době, že jsem chtěl prostě vidět nahatý holky a podobně, že jo. To jsem tátovi samozřejmě neřekl.
No, to já chci dneska, a to není uchylený.
V té době jako přehnaně bych řekl.
Bylo 7.
No, asi tak. A tak kdy vyšlo jsem z 99?
2000.
2000, no, tak mi bylo 10, 11, no. Tak, kecám 12 už, tak jasně jsem to říkal, ne, to by nikdy neuspělo. Takhle se rozplne ten obraz, jo, o dva roky později, nebo o rok později, na půlce obchodu přichází The Sims, já marně brečím doma v půlce pokoje, že ukradli můj nápad, že nějaký divný pan Maxis, nebo kdo to je. Takže to byl můj sen vždycky, udělat hru, kde hraješ jakoby život. A to byl ten důvod. A pokud sledujete náš podcast pravidelně, posloucháte, tak už konečně jste pochopili, odkud pramení moje frustrace u Sims a už chápete, proč stavím prostě vězení, zavírám tam simíky, nechám je tam zemřít a podobně. Jo. Takže asi tak.
Takže ono to pramení z dětství. Pěkný. No já bych asi dělal závodní hry, protože mám ty auta moc rád. A asi bych to k ničemu nepřirovnával, abych tam se svým stylem práce měl jedno auto a to by ještě ani nemohlo jezdit. Ale určitě bych šel do závodních her.
Já bych asi udělal něco ve stylu Splinter Cell nebo Metal Gear Solid. Já mám rád tyhle ty špionážní věci. A poslední otázka tohle podcastu. A já jsem už na ní teda odpověděl, jo, ale jako ještě jedno. Když vám řeknu Duke Nukem Forever, co vás napadne jako první, kromě toho milion let dlouhého vývoje? Tak já to jenom řeknu. Sračka. Já jsem si to schválně přišla tato otázka. Já jsem se podíval do mailu, tam to píplo. Tak jsem říkal, tyjo, zkusím si teď hned zahrát Duke Nukem Forever, tak jsem to strčil do Xboxu. Ty vole, já jsem byl tak nasraný, tyjo, po tom roce, to jsem zapomněl, jak to vypadá, jak to je hnusný, jak to je prostě, ty úrovně jsou, ne. Fuj.
Já se vypadám vždycky, nevím proč, toho hroznýho George Broussarda, který na tom tehdy dělal, že jo, který do toho nalil v podstatě všechny svoje prachy. Mě takový strašný, viděli jste toho někdy? On je divnej, já mu nevěřím. Proč?
Hele, já patřím k těm hodně mála divným lidem, kterým se Duke Nukem Forever líbil. Byť neříkám, že je to nějaký designový skvost nebo něco, ale mně se prostě to líbilo, že to dokázali prostě aspoň ty gearboxáce. Takže když se řekne Duke Nukem Forever, tak já nejdřív vidím šíleně se smějícího Randyho Pitchforda. Jo? Ten důvod, proč je jasný, že Gearbox dodělával tu hru. A pak slyším takový ten zvuk, který známe my všichni, kdo máme mezi nohama, víme, a sedíme nebo stojíme u záchoda a močíme ráno.
Tak ten
zvuk, tak ten zvuk slyším a je to taková jedna z úvodních momentů, kdy tam čijete, přesně, tak. Takže to je asi Duke Nukem Forever pro mě, no. V podstatě asi jako bych nachcel prostě na Duke Forever držky, no. Zhruba tak.
No a kromě toho se mi pochopitelně vždycky vybaví jako jeden screenshot z úplně první verze, která ještě běžela na Quake 2 engineu, kdy tam prostě nějaký chlápek jde s páčidlem. To byly dotazy, pojďme na soutěž. Správná odpověď z minulého podcastu se zove Homer a ptali jsme se na to, jak se jmenoval Tomášův pes v Kentucky Route Zero. Správně odpověděl a vylosován byl Jirka Březina z Višňové u Znojma. Takže do Višňové posíláme. Co jsme to vlastně minule hráli. Jestli nebyl, tak nevím.
Já taky ne, nikdo z nás tady nebyl minule vlastně.
Tak, A dneska... já taky nevím, ale taky jsme byli překvapení. Ne, já tady nemám ten scénář, takže... to bychom ale měli říct, počkej, já to tady rychle najdu.
Tak já mezi tím jako... Tady budu něco vtipného říkat.
Říkej, já to
takže Jirka Březina vyhrál s Višňovým rozumím a pochopitelně, protože odpověděl správně na otázku, jak se jmenoval Tomášu Kepes v Kentucky Route Zero.
Já to je nějaký nervózní, ty vole, proč?
Správně odpověděl, že to je Homer.
Pokud nezrežije, zdržovat.
A Homer pochopitelně, můžeme se tady s Petře pobavit, jako proč Tomáš vlastně vůbec jméno Homer tomu psovi dal, že jo?
Že to není jako možná jeho pes žere hamburgery, třeba.
No, a nebo je žlutej, že jo?
A nebo dělá v elektrárně.
No, a nebo má šéfa pana Bence, jako.
No, a nebo ty, co dneska k obědu, já mám docela.
Nevím, jako, ale možná oběd už byl, když je takhle pozdě, no, ale...
Vlastně... Tak a vyhrává Devil May Cry PCčkovou verzi, tuším. Ne, PlayStationovou verzi. PlayStationovou verzi nového DMC Devil May Cry, což je... Já bych řekl, že překvapivě dobrá hra.
Velice pěkná cena.
Pěkná osmičková hra. Recenzovali jsme ji v minulým čísle Levelu. A pro všechnu slávu, teď to bude ještě jednou recenze. Dělal PCčkový verze samozřejmě.
Ne.
Která běží v 60 fps. A je to teda
Full
fakt
HD.
Vidět. Fakt je to vidět. Opravdu ten rozdíl je obrovský. Pokud mi nevěříte a nemáte doma PlayStation a PCčko, kde máte tu hru nainstalovanou, která vychází zítra nebo kdy, tak si najděte na Game Trailer to video a tam to uvidíte. Jak je to fakt vidět a je to fakt lepší, takže směli do toho.
A v této soutěži se pustíme do snahy vyhrát tuto krásnou hru. Já se jmenuji Metal Gear Solid 4, je zabalená.
Guns of the Patriots.
Takhle ještě zabalená v tomhletom krásném celofánu.
Teď už i lehce promáškla.
Tak a je to Platinum verze, to znamená, že ještě ta před tou aktuální, která se prodává, takže ještě ta fajně vypadající. A abyste jí mohli vyhrát Metal Gear Solid 4 pro pochopitelně PlayStation 3, tak nám musíte správně odpovědět na otázku, která zní.
Tak. A ne, já nevím. No. Tak počkej, vymyslím nějakou dobrou otázku. Jo. Jakou stejnou postavičku ze hry The Cave jsme si společně s Jardou vybrali pro naše první putování. Jakou postavičku, společnou, a teď ale pořád takový chytáčíček malinký, společnou jsme si vybrali s Jardou pro hraní The Cave prvního kola, když jsme postili. Tak.
Pokud možno správnou odpověď, posílejte na adresu podcast@hrej.cz a na tuto adresu můžete posílat i vaše dotazy.
Neuděláš to.
Připomínky.
Nedělej to zase.
Radosti.
Víš, co mi to připomíná? Víš, co mi tohle připomíná?
Vrtačku.
To připomíná knoflíkáře normálně.
Knoflíkáře, jo.
Nebo tam něco takového, že to... Ne. Vratní lahve. Jak mu vždycky ruplo v kouli tomu svěrákovi a někoho vyždímal tu... Nebo někomu vyždímal nad hlavu tu. To je přesně ono.
Zajímavý.
Tu houbu.
Kolikná asociace.
A to je taková bonusová otázka, když poznáte, co to je za zvuk a kolik bylo papíru.
Tak vám dáme zelený puntík.
Tak dostanete suché z nosu, které...
Zdeněk svěrák se loučí.
Zdeněk svěrák se loučí. Loučí se i Petr Novotný.
No jo.
A Jaromír Nohavica. Na shledanou.
Čau.